Бишкекте саат 19 совдо Азаттык радиосу. Кушуган кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 13 сентябрь күнкү уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Кыргызстандын 74 миңдей жаранына Орусияга кирүүгө тыюу салынды.
Текшерсем ошондой черный список деп чыкты. Апрелдин 24-түндө киргизген экен. Канча срокко киргизген анан кандай экенин билбейм.
Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын балет труппасы эмгек укуктары тебеленүүдө деп президентке кайрылды. Лондондо Шинжаңдагы мусулман азчылыгынын өкүлдөрүн куугунтуктоо боюнча ишти кароо уланды.
Төк таяк менен күйдүрмөгөн жери кабатты. Сонда айткан баланын айткан ака бүткөнчө өлүп калсам болом да мен эмне кылдым дейди.
Ысык-Көл облустук ооруканасынын төрөт бөлүмүндө ушул жылдын 6 айында 33 мырка жана 2 эне көз жумду. Алдыда биз ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Уболуу адаттагы эле соңку кабарлар менен жанымда Бакыт Асанов отурат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу УНА мамлекеттик мекемесинин жетекчиси Турусбек Түмөнбаев кызматтан алынды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Буга чейин өкмөт башчысы Улукбек Марипов транспорт каражатынын каттоо бөлүгүн даярдоо боюнча тендерге байланыштуу аталган мекеменин иши президенттин тапшырмасынын негизинде текшериле баштагандыгын билдирген. Өкмөттүн маалыматына караганда УНА ишканасы быйыл 21-июлда жарыялаган тендердин жыйынтыгы менен транспорт каражат каттоо тууралуу күбөлүктүн бланктары дээрлик эки эсеге кымбаттамак. Буга чейин Темиров Лайф студиясынын журналисттери иликтөө жүргүзүп, аталган тендердин жүрүшүндө Турусбек Түмөнбаевдин жакындары катышып жаткандыгы тууралуу маалыматты айтып чыгышкан эле. Садыр Жапаровдун кудасы болгон Турусбек Түмөнбаев УНА ишканасына 2020-жылдын 21-октябрда жетекчи болуп келген эле. Эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Эшимовдун бөгөт чарасы каралып 11-ноябрга чейин камакка алынды. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз катчысы Айзада Момунова Азаттыкка билдирди.
Соттун токтому менен 2021-жылдын 11-ноябрына чейин СИЗО КГНБга камакка алынды.
Эшимов кылмыш кодексинин ир өлчөмдөгү алдамчылык беренеси менен шек саналып кармалып камалгандыгын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 11-сентябрда кабарлаган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Эшимовго каршы арыз түшкөн. Кайрылган адам БШКнын мүчөсү, Кыргызстан саясий партиясынын лидери менен кошо 550 000 доллар алгандыгын билдирген. Акча 2020-жылы июнь айында парламенттик шайлоого катышуучу партиялык тизмеде алдыңкы 5 орунун ичине кошуу адасы менен алынганы, ал сөз ишке ашпай калгандан кийин акчанын 300 000 доллары гана ээсине кайтарылганы белгиленген. Кийин борбордук шайлоо комиссиясы Акылбек Эшимовдун кармалышына байланыштуу билдирүү жасап, БШК мүчөлөрү партиялардын талапкерлерин сунуштай албай турганын, аталган мекеме партиялардын мындай иштерине киришүүгө укугу жок экендигин да билдирген. Акылбек Эшимов буга чейин Республика партиясынан Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары Кыргызстан партиясынын сунуштоосу менен шайланган эле. Лондондо Кытай өкмөтүнүн Шинжаңда байыр алган уйгур, казак, кыргыз жана башка аз улуттарга карата саясаты тууралуу угуу уланды. Жума күнү Шинжаңда туулуп өскөн казактар көрсөтмө беришти. Эл аралык басылмаларда уйгур трибуналы аткан комиссияда Кытайдын түрк тектүү мусулмандарды бутага алганын далилдери иликтенип, геноцид жөнүндө конвенцияга ылайык Бээжиндин аракетине баа берилиши керек. Бирок Кытай бийлиги буга чейин жараянды кескин сындап, саясий манипуляция деп атаган эле. Ал эми улуттар уюму оогандыктарды ачарчылык тооруп тургандыгын эскертип, ага жардам көрсөтүү боюнча эл аралык конференция өткөрүүдө. Женевадагы иш чарага уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш баштаган 40 ашык өлкөнүн өкүлдөрү катышары кабарланган. Конференция быйыл согуш, коронавирус пандемиясы жана кургакчылыктан улам гуманитардык кризиске кептелген Ооганстанга 600 000 доллар чогултууну көздөй чогултулган каражаттын 1/3 улуттар уюму колдонот. Анын алкагында аялдар, балдар үчүн билим берүү долбоорлору жана быйыл кургакчылыктан улам өлкө ичинде журт которууга аргас болгондорго жардам көрсөтүү пландалган. Быйыл августта Ооганстандын бийлигин радикал Талибан кыймылы басып алды. Мындан кийин эл аралык жардамдар токтотулуп, АКШ Ооганстандын борбордук банктагы каражаттарын эсебин убактылуу жапкан болчу. Ал эми Иран өзүнүн өзөктүк объектилериндеги көзөмөл камераларын тейлөө укугун эл аралык инспекторлорго да берүүгө макул болду. Алар аталган ишканалардын ичиндеги видеого тартууну уланта алышат. Бул тууралуу Тегеранга Улуттар уюмунун атомдук энергия боюнча агенттиги же болбосо МАГАТАнын директору Рафаэл Гроссинин Ирандын тийиштүү жетекчилери менен жолугушуунун жыйынтыгында айтылды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Саид Хатипзаде:
Иран бо хосте ният.
Жакшы ниетти билдирүү максатында Иран МАГАТАнын камераларын жаздырууга уруксат берет, бирок аны алууга мүмкүнчүлүк болбойт. Иран Ислам Республикасынын бардык аракети тынчтык максатын көздөйт деп билдирди. Бул сүйлөшүүлөр расмий Тегеран менен батыштын ортосундагы тирешүүнү азайтууга багытталган. Себеби Ирандын өзөктүк программасы менен дүйнөнүн 6 державасынын ортосундагы диалог үзгүлтүккө учуроо коркунучуна кептелгендигин айрым эксперттер билдиришкен.
Рахмат Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Сайтыбызда аба ырайы жөнүндө маалымат дагы бар. Кыргыз гидромет агенттиги эртең 14 сентябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткөнөтөт. Абанын температурасы Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градус болот. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 23-28 градус. Жылуу ысык көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Нарын облусунда күндүз ушундай эле 21-26, түнкүсүн 2-7 градус жылуу. Чүйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын 74 миңдей жаранына Орусияга кирүүгө тыюу салынды. Адистердин эсебинде кара тизмеге киргендердин саны мындан алда канча көп. Ал арада Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттарды 30 сентябрга чейин документтерин эреже талаптардагыдай иретке келтирүү керектигин эскертти. Расмий Москва соңку кездери мигранттарды текшерүүнү талапты күчөттү. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Москвада иштеп жүргөн Марат ушул жылдын май айында Кыргызстанга келип, кайра кайтаарда кара тизмеге кирип калганын билген. Анын айтымында 2 айыппулдун айынан ага Орусияга кирүүгө тыюу салынган.
Бирөөсү беш охоттон өтүп кеткен, бирөөсү болсо Москвада баары эле регистрация болгон жерде жашабайт да. Башка квартирадан кечинде басышып анан ошондо салынган штрафты, бирок экөө тең төлөнгөн болчу. Текшерсем ошондой черный список деп чыкты. Апрелдин 24-түндө киргизген экен. Канча срокко киргизген анан кандай экенин билбейм. Амнистия болуп калат дегендей кылып атышат. Канчасы чын, канчасы калат билбейм. Могу пандемия учурунда аябай көп кишиге салынды да. Мисалы маскасы жок чыгып алган көчөгө, же болбосо метрого чыгып алган, перчаткиси жок деп эле ушинтип шылтоо менен эле салынып атат.
Рашид Кошалиевке Орусияга кирүүгө 2017 жылы эле тыюу салынган экен. Ал ошондон бери кара тизмеден чыгууга аракет кылып жүргөнүн, орто жолдо алданып да калганын айтып берди.
Кыргызстан келгенден кайрылбаган жерим калган жок, жардам болбой жатат. Анан бир билмешти иштеген кыргыз балдар бар экен, анан биз жардам беребиз деген кыргызстандан акча которгон эле ака. Москвагачы уламдан 10 000, 5 000, 15 000, 20 000 которуп атып бирталай которуп коюп ишен. Мен өзүм миграционный тазалыкчы, киргенин 3 ай болгон да. Анан кыргыз балдарга регистрация жасап атканда ошо базадан чыкпай калды дейт.
Орусиянын мыйзамдарына ылайык оор кылмыш жасап же улуттуу мыйзам бузуп кара тизмеге илинген чет өлкөлүктөргө бул мамлекетке кирүүгө биротоло тыюу салынат. Ал эми административдик мыйзам бузуулардын айынан көбү 3-5 жылга чейин киргизилбейт. Тышкы иштер министрлиги ушул тушта Орусия 74 миң кыргызстандык жаранга кирүүгө тыюу салганын билдирди. Москвадагы кыргызстандык жеке ишкер Азамат Аталгазиевдин баамында кара тизмеге илингендердин саны мындан алда канча көп.
1000 ашык, 150 000 да болушу мүмкүн да. Эч штраф алып чыкпай жүргөн кишилер көп, Кыргызстанга барбай эле коеюн деп
3 жыл чыкпай койсом кара тизмеге бүткөндөн Кыргызстанга барып келем депчи. Билбей эле Кыргызстанга кетип келбей калганы канча күндө түшүп атат. Бул вопрос чечилсе керек, ошо МИД президент менен президент сүйлөшүпбү, бир ооз сүйлөшсө эле болот. Ошо таможенный союздун кээ бир закондоруна деле туура келбейт болуш керек. Бул ал эки штраф деген эме, ал административный штраф. Москвада каждый шаг камера, да? Такси айдаган кишиге практически невозможно штраф албага коюлгончу. Сооронбай Жээнбеков баруучуда да кайрылганбыз, Садыр Жапаровдо дагы айтканбыз, ошол боюнча эле калды.
Орусиянын президенти Владимир Путин 15-июлда жарлык чыгарып, мигранттарга документтерин иреттөө үчүн берилген мөөнөттү 30-сентябрга чейин узарткан. Орусиядагы кыргызстандык адвокат Ирланбек Токтосунов соңку кездери текшерүү күчөп, миграциялык саясат катаалдаганын айтып берди.
Көпчүлүк учурда биздин жарандарыбыз өзүбүз дагы ушу кайдыгерлик мамиле кылып коюп атабыз. Жашаган жеринде регистрация болбойт, же иштеген жери боюнча регистрация болбойт. Туура эмес түшүнүшүп, такыр эле регистрацияга турбай жүргөн жарандарыбыз дагы аз эмес.
Тышкы иштер министрлигине караштуу тышкы миграция департаментинин алдындагы маалыматтык консультативдик борбордун ишеним телефонунун оператору Бердибек Мырзахматов кара тизмеден чыгуунун эки гана жолу бар экенин белгиледи.
Эгер ата энесинин жарандыгы же жубайынын жарандыгы россиянык болсо, ошол учурда гана алар россиянын миграциянын службасына кайрылып, арыз жазса ошол учурда чыгышы мүмкүн. Же болбосо ошол жерден адвокат жалдап соттошот. Ушул эки варианттар бар.
Деген менен Орусияда мигранттарга юридикалык көмөк көрсөткөн Гүлиза Ахматсияева үй бүлө мүчөсү бул өлкөнүн жараны болгон адамдардын укугун сотто талашуу оңой олтоң болбой жатканын кеп салды.
Соттон деле аябай тяжело монтип чыгарышчы, прям там доказываешь. Конвенция выше закона стоит депчи. То есть семья должна быть неразлучна депчи. В основном эле ошо семьясы барларды снимайбы. Выигрышный эмелерим бар кейс, да?
Жазында Орус бийлиги 115 миңден ашуун кыргызстандык жаран миграция эрежесин сактабай жүргөнүн эскерткен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын балет труппасы президентке кайрылды. Балет солисттери эмгек укуктары тебеленип, театрда бийлеген белдүү артисттер четинен жумуштан кетип жатканын айтышууда. Ошондой эле коммерциялык тартипте коюлган спектакльдерден артисттерге акы төлөө маселеси дагы деле чечилбегенин белгилешти. Бул айыптоолорду театрдын жетекчилиги четке кагууда. Теманы Бакты Гүлченебаева улантат.
Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында балет труппасынын арасында нааразычылык башталганына бир нече ай болду. Башкача айтканда, ушул жылдын 6 мартында Орусиядан келген топтун Акуу көлү спектаклине жергиликтүү бир нече артист катышуудан баш тартып, буга коммерциялык оюндарга жетекчилик акча төлөбөй жаткан жүйө кылышкан. Окуяны иликтөө боюнча тармактар аралык атайын комиссия түзүлгөн. Ошентсе да нааразы артисттер эмгек келишимине байланыштуу маселе чечилбей, тескерисинче басым кысымга калышканын айтып, бүгүн 13 сентябрда президент кайрылуу жасашты. Бул тууралуу театрдын балеринасы Керемет Болотбекова айтат.
6 мартта башталган проблемалар азыркы күнгө чейин чечилбейт. Биз Министерство культуры жана башка аппарат президента, жогорку кеңештерге обращениелерди жазганбыз. Бизде каттарыбыз бар. Кээбиркилер бизге жооп беришкен. Кээбиркилер жооп жок. Кээбирки жерге жазсак, биздин катыбыз жоголуп кетип атат.
Өнөр ээлеринин айтымында алардын эмгек келишимдери жаңырбай, тескерисинче башкы балетмейстер менен театр жетекчилигине каршы чыккандар кысымга чыдабай иштен кетип жатат. Жай айларында балет труппасынын бир нече солисти жумуштан кетүү тууралуу арызын жазса, айрымдары чет өлкөгө чыгып кеткен. Дүйнөлүк конкурстарда Кыргызстанды таанытып жүргөн балет артисти Фарух Садыркулов буларга токтолду.
С момента предыдущего сезона идет.
Мурдагы сезондон бери жаш таланттуу кадрлар иштен кетип жатат. Азыркы тапта 20 артист иштен кетип, жумушу жок калды. 5-6 артистибиз чет өлкөгө чыгып кетти. Алардын арасында кыргыз балетин эл аралык аренага тааныткандар, спорттун чеберлери, кыргыз эл артисттери да бар. Булардын иштен кетүүсүнө жетекчилик, башкы балетмейстер менен коммерциялык спектакльдер боюнча тил табыша албагандыгы себеп болду.
Ишсиз калган артисттер демекчи, театрдагы балет тоонунун режиссёрунун жардамчысы, эмгек сиңирген артист Бердалы Раманкулов нааразы болгон балет артисттеринин катарында. Ал 30 жылдан ашуун өмүрүн бул театрга арнап, азырда анда эмгектенет.
Бир эле профессиябыз бар. Кокусунан бутубуз сынып калабы, сценада бийлеп атып, же кокусунан ооруп калабыз, же бийлебей калсак биз каяка барабыз? Мына азыркы балдарыбыз көчөдө жүрөт. жумуштан кул кайгырышат. Электрик битпөсө же маш эме ты үй турушканды билбесе каякка барат.
Театрдын жетекчилиги өнөрпоздордун мындай нааразычылыктарын негизсиз дешет. Анткени менен артисттердин массалык иштен кетип жатышканын тастыкташты. Балеттоон башкы режиссёру, көркөм жетекчиси Искендер Сартбаев иштен кеткендер тууралуу буларды айтты.
Жалган. Анткени театрдан 13 балет артисттери өзүнүн каалоосу менен пособственное желание деп трудовой мыйзамда бар. Ошо менен 28-нчи июнда арыз жазып кетишкен. Арыз жазганда биз жарым айдай күттүк арызга приказ чыгарбай, директорубуз да кол койбой, ойлонот, кайра келет деп тилекке арышы андай болгон жок. Мыйзам түрүндө анан ар бир арызга кол койду. 13 артист балета кеткен.
Президентке кайрылган артисттердин башкы талабы эмгек келишимдерин кайра карап чыгып, коммерциялык спектакльдерге акы төлөө, ошондой эле башкы балетмейстер Акан Нуртазиндин ишмердигине объективдүү баа берүү болууда. Эгерде абал тез арада жөнгө салынбаса, сентябрдын аягында башталчу жаңы сезондо сахнада билдей турган артисттер калбай калышы мүмкүн. Бирок башкы балетмейстер Акан Нуртазин бул дооматтарды четке кагууда.
Ну вот по поводу того, что да, опять вот они постоянно везде об этом говорят, что
алар дайыма эле бизден кетип калышса, балет коюлбай калат. Кыргыз балети бүтөт деп келишет. Эч ким бийлебей коёт деген калп. Азыркы тапта жаш артисттер аябай көп келди. Айрыкча менин окуучуларым балет окуу жайын бүтөрү менен чет жака кетпей келип иштеп жатышат. Мурда болсо тескерисинче балет мектебин бүткөндө эле жакшылары калбай калчу.
Кто в Россию, кто за рубеж, кто дальнее за рубеже, сюда не хотели идти. Сейчас же наоборот.
Нааразы артисттер эми алардын кайрылуусун президент өзү карап чыгып, өзү чечпесе башка арга калбай калганын айтышты. Ал эми балет тоонун жетекчилиги быйылкы сезон 25 сентябрда кадимкидей эле ачыларын билдирди. Бул кырдаал боюнча түшүндүрмө сурап, маданият, маалымат жана туризм министрлигине кайрылып, жооп ала албадык. Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театры 1937 жылдан бери иштеп келет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
УВД Азаттык радиосунун кечки чыгарылышы. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Эшимовдун бөгөт чарасы каралып, 11 ноябрга чейин камакка алынды. Ал пара алгандыгы үчүн шектелүүдө. Санарип өнүктүрүү министрлигине караштуу Унаа мамлекеттик мекемесинин жетекчиси Турузбек Түмөнбаев кызматтан алынды. Чек арадагы куралдуу жаңжалда кыргызстандыктардын үй жайын талап тоноого шек саналган 5 кишинин иши сотто каралууда. Лондондогу сотто Кытай өкмөтүнүн Шинжаңдагы уйгур, казак, кыргыз жана башка аз улуттарга карата саясаты тууралуу уланды. Улуттар уюму Афганстанга жардам көрсөтүү боюнча эл аралык конференция өткөргөнү жатат. Иран өзүнүн өзөктүк объектилериндеги көзөмөл камераларын тейлөө укугун эл аралык инспекторго дагы берүүгө макул болду. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандар 1,260,000 ашты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Лондондо жаңылыктарда айтылгандай Шинжаңдагы мусулман азчылыгынын өкүлдөрүн куугунтуктоо боюнча ишти кароо улантылды. Жыйында бир нече этностук казак Шинжаңдагы лагерлердеги үрөй учурган кыйноолор жөнүндө суроолорго жооп беришти. Уйгур трибуналы деп аттыккан отурумда атайын комиссия окумуштууларды жана эксперттерди угуп Шинжаңдагы абалга баа бермекчи. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Улуу Британиянын баш калаасы Лондондо Кытай өкмөтүнүн Шинжаңда байыр алган уйгур, казак, кыргыз жана башка улуттук азчылыктарга карата саясаты тууралуу угуулар улантылды. 12 сентябрда жыйынга катышкан бир нече казак көрсөтмө берди. Шинжаңда туулуп өскөн казак түктүү Орунбек Көксебек, Эргазы Отарбай жана Бакыт Али Нур Кытайдын саясий лагерине барып, кийин тарыхый мекенине кайтып келишкен. Азыр үчөө тең Казакстанда жашашат. Алар Лондондогу угууга атайын барып, Кытай лагеринде көргөн кыйноолорун айтып беришти. Бакыт Али Нурдун айтымында аны Кытай полициясы 2017 жылы кармап, террордук өлкөлөрдүн тизмесиндеги мамлекетке барганы үчүн лагерге жөнөтүлгөн. Ал ошондой эле аны менен лагерде чогуу жаткан уйгур улутундагы жигиттин кыйноого алынганы жөнүндө айтып берди.
Саат 12:30 ал жигитти бир күн алып чыгып кеткен. Содон көрмөдүк. 4 күндөн кийин кайтып алып келди ал жигитти. Эки колун салгып Кытай бастык маган тапшырма берди. Бактали мына баланын эки колу иштемейди, сол үшін сен мынан дәретке отырғызасың, өнен кейін тамақ жегізесің деп маған тапсырма берді. Қолтығы сіңірлері созылып жерге тиіп, со екі қол істемей салғып алып кепті. Сонда маған көрсеткені бақталаға мына жейдемді төрші деді. Ұйғырша айтқанда көйнегім дейді, көрші деді, көрсем төктаяқпен күйдірмеген жері қабапты. Сонда айтқан баланың айтқан, ака бүйткенше өліп қалсам болмамды, мен немеш қылдым дейді.
Деди Бахыт Али Нур. Лондондагы соттук отурумга катышкан дагы бир казак Орунбек Көксебек Шиңжаңдагы лагерде 4 ай кармалып, андан соң 2 ай үй камагында болгонун айтты.
Мен өзүм алгач ирет чекарадан өткөн кезимде мени тутумдап Жеңис деген азамат 2-чи лагерге апарган, 1-чи лагерге. Мен 1-чи лагерде мен кытай тилин билмегендиктен Казакстан азаматы ретинде тутумдалган болатынмын. Алардын мени кыйнаганын жапасы сөзбөн айтып жүрөкмө айтып кеткизе алмайм.
Деди Көксебек. Ал Казакстанга кайтып келгенден кийин белгисиз адамдар тарабынан коркутууларга кабылганын да кошумчалады. Ал эми Кытай бийлиги буга чейин аталган угууну кескин сындаган. Skynews кабарлагандай, экинчи отурумдун алдында Кытайдын Улуу Британиядагы элчиси Чен Чехуань бул жараянды Бейжинде дискредитациялоого багытталган саясий манипуляция деп атаган. Эл аралык мунапыс уюму Кытайдын Шиңжаң аймагындагы мусулмандарды системалуу түрдө мамлекет тарабынан уюштурулган массалык түрдө камакка алуу, уруп сабоо жана куугунтуктоо адамзатка каршы кылмышка барабар деп эсептейт. Кытайдын Шиңжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын 100 миңдеген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз кармалып жатканы бир нече жылдан бери айтылып келет. Буга чейин АКШнын өкмөтү, Британия, Нидерланд, Канаданын парламенттери Кытайдын аракеттерин геноцид деп таанып, санкцияларды киргизген. Бейжин Шиңжаңдын тургундары диний же саясий көз караштары үчүн куугунтукту алып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерде кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. АКШнын Федералдык иликтөө бюросу 2001 жылдын 11 сентябрындагы терактка байланыштуу иликтөөсүнүн бир бөлүгүн ачыкка чыгарды. 3000 ашык адамдын өмүрүн алган террордук чабуулдун 20 жылдыгынын алдында президент Джо Байден мурда жашыруун саналган документтерди ачыкка чыгарууну тапшырган эле. Сөз Бакыт Асановдо.
Ушул аптада 20 жылдыгы белгиленген АКШ тарыхындагы эң ири терактка байланыштуу иликтөөлөр ишембиде жарыяланды. Ал АКШ президенти Джо Байдендин 11 сентябрдагы терактка байланыштуу бул документтерди ачыкка чыгарууга берген буйругунан кийинки алгачкы маалыматтар болду. Иликтөөдө 11 сентябрдагы окуяларга Сауд Аравиянын катышы болгонбу деген суроого жооп изделген. 16 барактан турган документтин айрым бөлүгү жашыруу маалыматты жарыялоо тартибине ылайык ачык жарыяланган жок. Бирок негизги бөлүгүндө дүйнөлүк соода уюмуна жана Пентагондун имаратына урунган учактарды барымтага алган жангечтилер АКШда жашаган Омар Аль-Байоми аттуу саудиялык мекендеш менен байланышып, материалдык техникалык жардам алганы жазылган. Ошондой эле 2015 жылы апрель айында түзүлгөн документте Сауд Аравиянын Лос-Анжелестеги консулдугунун мурда кызматкеринин сурак маалындагы көрсөтмөсү да камтылган. Анда аталган кызматкер теракка катышкан 19 жангечтинин экөөнө жардам көрсөткөн адамдар менен байланышта болгондугу айтылган. Бирок иликтөөдө Сауд Аравиясынын аткаминерлери теракка тиешеси бар экенин ырастаган далилдер жок. Сауд Аравиянын өкмөтү окуяга тиешеси жөнүндө шектенүүлөрдү буга чейин деле четке кагып, документтерди ачыкка чыгарууну колдой тургандыгын билдирген эле. Бул документтин ачык жарыяланышын 11 сентябрда наут болгондордун жакындары талап кылып келишкен. Алар теракка Сауд Аравиянын расмийлери кийлигишкен деген маалыматтарга далил издеп, Эр-Рияддан кенемте да талап кылышкан эле. Мындай шектенүүлөргө кылмышты уюштурган 19 адамдын 15 саудиялык болгону жана ири теракты пландап каржылаган Аль-Каида террорчул тобунун анабашы Усама бен Ладендин атактуу Сауд үй бүлөсүнөн чыкканы негиз болгон эле. ФБРдин иликтөөсүндө 11 сентябрдагы окуяга Сауд бийлигинин катышы болгон эмес деп тыянак айтылса да, терактын курмандыктарынын жакындарынын адвокаты Джим Крейндлер мурдагы шектенүүлөр кайсы бир деңгээлде ырасталгандыгын билдирди.
Бул документ ушул күнгө чейин топтолгон далилдер. Аль-Каида Сауд Аравиясынын активдүү колдоосу менен АКШда иш алып барганын көрсөтүп турат.
деп айткан адвокат Associated Press агенттигине курган маегинде. 2001 жылдын 11 сентябрында Нью-Йорктогу кандуу террор 3000 адамдын өмүрүн алган. Апааттын курмандыктарын эскерген Нью-Йорктогу иш-чарага президент Джо Байден баш болгон бийлик адамдары, мурдагы жетекчилер катышты. Бул окуяга карата кайрылуусунда президент Джо Байден 20 жыл мурдагы терактын курмандыктары унутулбасын белгилеп, америкалыктарды биримдикке чакырды.
Unity is our greatest strength.
Биримдик биздин эң улуу күчүбүз. Биримдик деген баарыбыз бир нерсеге ишенишибиз керек дегенди түшүндүрбөйт. Биз бири-бирибизге жана улутубузга терең сый урмат көрсөтүп жана ишенишибиз керек.
11 сентябрдагы апааттан кийин АКШ жана союздаштары Аль-Каиданын анабашчылары жашырынып жүргөн Ооганстанда терроризмге каршы операция баштап аскер киргизген. Антитеррордук коалициянын аскерлери быйыл Ооган жергесинен чыгып жаткан маалда Кабулду Талибан кыймылы басып алып, бийликти кайрадан колго алды. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
УВД Азаттык радиосу уктуруубузду улантып, эми Нурболот Азамат даярдаган илим жаңылыктарын сунуш кылабыз.
90 миллион жыл мурун жашаган Улукбек Завр. Жыл башында Өзбекстандын Кызылкум аймагында динозаврдын мурда белгисиз түрүнүн калдыктары табылган. Жапониядагы Цукуба университетинин окумуштуулары бул табылганы изилдөөгө алып, эми натыйжасы менен бөлүшүп жаткан кези. Илимий иш Royal Society Open Science журналына жана Цукуба университетинин сайтына жарыяланды. Жапониялык палеонтологтор эки түрдүү эволюциялык анализ жүргүзүшүп, натыйжада Кызылкумда табылган динозавр жырткычтардын кеңири таралган түрү кархар динозавр экенин аныкташкан. Буга чейинки динозаврлардын мындай түрү илим үчүн белгисиз болчу. Ал жер бетин мындан дээрлик 90 миллион жыл мурун байырлаганы белгилүү болду. Таң калыштуусу, алар белгилүү тиранозаврлардан да бир топ көлөмдүү келген. Окумуштуулардын эсептерине ишенсек, анын салмагы 1 тоннадан ашык жана узундугу 7.5-8 метр болгон. Палеонтологтордун айтымында ал динозаврлардын падышасы болгон. Көлөмүнөн улам ал тамагаш чынжырчасында да артыкчылыкка ээ болуп, өз экосистемасында үстөмдүк кылган. Учурда эмне себептен динозаврдын бул ири түрү жок болуп кеткени изилденүүдө. Дагы бир кызыктуу жагдай, ачылыштын авторлору бул табылгага Тимуриттер империясынын султаны Улукбектин урматына Улукбек Завр деген ат ыйгарышты. Күн системасынын жаңы каталогу. Астронавтардын эл аралык тобу караңгы энергияга байкоо салуунун натыйжасында жаңы маалыматтарга ээ болду. Атап айтканда 815 транснептундук объекттер аныкталган. Анын 461 буга чейин белгисиз болчу. Күн системасынын жаңы каталогун түзүүгө дүйнө жүзүнөн окумуштуулар катышышты. Алар караңгы энергияга байкоо салуу аркылуу топтолгон маалыматтарды күн системасынын сырткы катмарын изилдөөгө бас жасашып анализдеп көрүшкөн. Илим үчүн күн системасынын сырткы катмары табышмактуу жай. Нептун орбитасынын арткы тарабы караңгы жана суук. Ал жерде Койпер катмарын түзүп турган муз объектлери жайгашкан. Бул объектилер күн системасы менен жашташ деп эсептелет. Бул аймак алыс, караңгы, ал эми объектилердин көлөмү чакан. Андыктан заманбап техникалар менен байкоо жүргүзүү мүмкүн болбой келет. Андыктан бул изилдөө натыйжалуу болду. Байкоо жүргүзүү канчалык так болгонун ушундан билип, Нептун орбитасынан 30 астрономиялык бирдик алыста турган объектилер табылды. Астрономиялык бирдик бул жер менен күндүн аралыгына тете. Байкоолор көрсөткөндөй, Нептун орбитасынын сыртында укмуштуудай гравитациялык аракеттер болуп турат. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды тыңдадыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен бул жарым сааттык берүүбүз дагы соңуна чыгууда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын мындан аркы өнүгүшү менен каалаган убакта азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Бир аздан кийин кечки уктурууларыбызды улантабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 13 сентябрь күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Коррупция боюнча кармалган Бишкектин мурдагы вице-мэри Азамат Сагындык уулу кандай иштерге аралашкан?
Булардыкы көбүнчө эле жер менен байланышып алат да. Көбүнчө жер менен байланышат. Да, жер менен байланышкан нерсенин баары коррупциондук схема бар да ал жердечи.
Бул темага биз Чоо жай түрмөгүндө кайрылабыз. Ал эми Жашыл планета түрмөгүндө климаттык кризис дүйнөдөгү балдардын коопсуздугуна кандай коркунуч туудуруп жатканы тууралуу сөз болмокчу. Эмесе биздин толкунубуздан алыстабай туруңуз. Оболуу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Лондондо Кытай өкмөтүнүн Шинжаңда байралган уйгур, казак, кыргыз жана башка улуттук азчылыктарга карата саясаты тууралуу угуулар улантылды. 12 сентябрдагы жыйынга катышкан бир нече казак көрсөтмө берди. Шинжаңда туулуп өскөн казак тектүү Орунбек Көксебек, Эргази Отарбай жана Бахетали Нур Кытайдын саясий лагеринде кармалып, кийин тарыхый мекенине кайтып келишкен. Азыр үчөө тең Казакстанда жашайт. Лондондогу угууга атайын барып, көргөн кыйноолорун айтып беришти. Алардын бири Бахетали Нур.
Саат 12:30 ал жигитти бир күн алып чыгып кеткен. Содон көрмөдүк. 4 күндөн кийин кайтып алып келди ал жигитти, эки колун салгып. Сол Кытай бастык маган тапшырма берди: Бактали, мына баланын эки колу иштемейди, сол үчүн сен мынаны дарекке отургузасың, анан кийин тамак жегизесиң, деп маган тапшырма берди
деп билдирди ал. Укук коргоо органдары анын 6 айлык боюнда бар аялын аборт жазатууга мажбурлагандыгын да кошумчалады. Эл аралык басылмаларда уйгур трибуналы деп аткан комиссияда Кытайдын түрк тектүү мусулмандарды бутага алышына байланыштуу далилдер иликтенип, геноцид жөнүндө конвенцияга ылайык Бээжиндин аракеттерине баа берилиши керек. Кытай бийлиги буга чейин жараянды сынга алган. Sky News кабарлагандай, экинчи отурумдун алдында Кытайдын Улуу Британиядагы элчиси Чен Шегуань аны Бээжинди дискредитациялоого багытталган саясий манипуляция деп атады. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районундагы уйгур, казак, кыргыз баштаган мусулман жамааттарынын 100 миңдеген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жаткандыгы тууралуу бир нече жылдан бери айтылып келет. Расмий Бээжин болсо Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Ал эми Түндүк Корея өткөн демалыштарда сынаган узак алыстыктагы ракета коңшу өлкөлөргө коркунуч туудурат. Бул тууралуу АКШнын Инд Тынч океан командачылыгынын билдирүүсүндө айтылат. Анда бул сыноо Түндүк Кореянын аскердик программасына ар дайым көңүл буруп жатканын жана коңшулар менен эл аралык коомчулук үчүн коркунуч жаратарын көрсөтөт деп айтылган. Түндүк Кореянын бийлиги буга чейин узак алыстыктагы ракетанын сыноосу ийгиликтүү өткөнүн жарыялаган. Өлкөнүн борбордук маалымат агенттиги ракета 1500 чакырымдык алыстыкта ийгиликтүү басып өтүп, өлкөгө таандык сууга кулаган жазган. Маалыматка ылайык, ракета 2 жыл даярдалган. Пхеньян жаңы ракетаны стратегиялык маанидеги курал деп атап, өлкө лидери Ким Чен Ын жыл башында жарыялаган аскердик потенциалды чыңдоо планынын алкагында даярдалгандыгын билдирген. Соңку сыноо АКШ менен өзөктүк сүйлөшүүлөр туңгуюкка кептелген учурда Түндүк Корея өзүнүн ракеталарын өнүктүрүп жатканынан кабар берет. Ал эми Кыргызстандагы 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого катышуу үчүн жеке талапкерлер документтерин тапшыра баштады. Алгачкы арыз 13 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариевден түштү. Ал нарындагы номур 33 шайлоо округунан талапкер болууну көздөп жатат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Бир мандат округда талапкерлердин документтери 18 октябрга чейин кабыл алынат. Буга чейин 75 партия шайлоого катышуу ниет билдирген. Шайлоо алдындагы үгүт 29 октябрда башталып 27 ноябрда аякташы керек. Жогорку кеңештин 90 депутатынын 54 жаңы мыйзамга ылайык партиялык тизме менен, ал эми 36 бир мандаттуу округдардан шайланат. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандар 1,260,000 адамдан ашты. Алардын 740,000 жакыны биринчи дозаны алды. 521,000 көбү болсо эки дозаны тең сайдырышкан. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлиги 13 сентябрга карата расмий маалымат таратты. Өлкөнүн 6,5 миллионду түзсө, анын 3,4 миллиону өкмөт COVID-19 каршы эмдөөдөн өтүшү керек болгон максаттуу топ деп аныктаган эле. Учурда республиканын бардык аймактарында Кытайдын Sinopharm, Орусиянын Спутник V жана Европа өндүрүшүндөгү AstraZeneca вакциналарын менен бекер түрдө эмделүүгө шарт бар. Ал эми 13 сентябрга карата өлкө аймагында коронавирустан 2 адам каза болуп, 68 адамдан вирус аныкталгандыгын республикалык штабтан кабарлашты. Британиянын бийлиги түнкү клубтар жана башка коомдук жайларга кириш үчүн коронавируска каршы эмделгени жөнүндө паспортту талап кылбайт. Өлкөнүн саламат сактоо министри Сажид Жавид Британ өкмөтү азырынча мындай чектөөнү киргизбей турууну чечкенин, бирок коронавирус жуктургандардын саны көбөйсө аны кайрадан карап чыгарын билдирди. Ушул тапта Европадагы Франция, Италия сыяктуу өлкөлөрдө эл көп жайларга кириш үчүн ушундай паспорт талап кылынат. Ал эми Косовода болсо вирустан улам окуу жылынын мөөнөтү кийинкиге жылдырылды. Бул өлкөдө ооруну жуктургандардын саны акыркы мезгилде көбөйүүдө.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Уктуруубузду улантып эми синоптиктердин маалыматын дагы айта кетели. Кыргыз гидромет агенттиги эртең 14 сентябрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтөт. Абанын температурасы Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 23-28 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус жылуу. Чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз 7-12 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Коррупцияга шектелип кармалган Бишкектин мурдагы вице мэри Азамат Сагындык уулунун тергөө иштери аяктай элек. Атайын кызмат аны июль айынын аягында шаардагы жол курулушуна байланыштуу бузула турган кафени сактап калуу үчүн пара алуу иши боюнча шектүү катары кармаган. Азаттык радиосунун мамлекеттик кызматкерлердин бири анонимдүү түрдө кайрылып, Азамат Сагындык уулуна жакын кызмат адамдары мэрияда шектүү иштерге аралашканына карабай иштеп жатканын маалымдады. Чоо жай түрмөгүндө ал ким жана кандай иштерге аралашканын териштиребиз. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Сөз башында 37 жаштагы Бишкектин мурдагы вице мэри Азамат Сагындык уулу кайсы кылмыш ишине шектелип кармалганын эсиңизге салалы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ушул жылы 23-июлда Бишкек мэриясынын жер ресурстары башкармалыгынын кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалганын кабарлайт. Тергөөнүн маалыматына ылайык, шектүү ошол кездеги вице мэр Азамат Сагындык уулу менен сүйлөшүп алып, шаардагы Түгөлбай ата көчөсүнүн боюндагы кафени сактап калуу үчүн реконструкциялоо долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп анын ээсинен $9,000 пара алышкан. Атайын кызмат кызматкер параны $6,000 кайтарып берип жаткан учурда кармалганын билдирген. Кактус медиа кармалган шектүү Бишкек мэриясынын жер ресурстар башкармалыгынын бухгалтери болгонун жазды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шектүү ошол кездеги вице мэр Азамат Сагындык уулуна каршы көрсөтмө бергенин билдирген. Учурда бул кылмыш кайсы баскычта экени белгисиз. Атайын кызмат тергөө уланып жатат деген гана маалымат менен чектелди. Азаттык радиосуна мамлекеттик органдардын биринде иштеген кызматкер учурда атка минер коррупцияга шектелип кармалганы менен мэрияда жер, ижара сыяктуу маселелерде кыңыр иштер уланып жаткан жөнүндө кабарлап, Азамат Сагындык уулунун ысым аталган 10 жыл мурдагы иштин документтерин берди. Ушул жерден макалабызга мэрияда азыркы учурда иштеп жаткан кызматкердин ысымы кошулат. Ал Бишкек мэриясынын шаар куруу жана архитектура департаментинин кызматкери. Ал Бишкек шаар мэриясынын курулуш жана архитектура бөлүмүнүн башчысы Жыргалбек Медетканов. Колубуздагы документке ылайык 2009-жылы ошол кездеги индивидуалдык турак жай курулушунун департаментинин кызматкери Жыргалбек Медетканов курулуш боюнча маселени жөнгө салуу үчүн деп 14,000 сом пара алып жаткан жеринен кармалат. Күч кызматкерлеринин атайын операциясында анын жанында индивидуалдык турак жай курулуш департаментинин ошол кездеги кызматкери Азамат Сагындык уулу болгон. Документтерге таянсак, Медетканов күнөөнү өзү жалгыз мойнуна алган. Сот анын күнөөсүн мойнуна алып, өкүнүп жана биринчи жолу кылмышка айыпталып жатканын эске алуу менен кылмышын токтотуп койгон. Ал эми Азамат Сагындык уулу суракта Медетканов акча алып жатканын көргөнү менен пара экенин билген эмесмин деп кутулат. Анонимдүү улак Жыргалбек Медетканов менен Азамат Сагындык уулу дос экенин, ушул убакка чейин кызматтан кызматка көтөрүлүп келишкенин айтууда.
Ал учурда Жыргалбек Медетканов менен Азамат Сагындык уулу экөө тең эч нерсе болбогондой жумушта иштөөсүн уланта беришти. Сагындык уулу вице мэр болгондон кийин досун кызматтан жогорулатып, жер ресурстар башкармалыгына бөлүм башчы кылып дайындады. Ошентип өзү коррупция менен кармалгандан кийин кыңыр иштерге мураскер калтырып кетти
деп билдирген болчу анонимдүү булак жазуу түрүндө. Учурда Жыргалбек Медетканов Бишкек шаар мэриясынын курулуш жана архитектура бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жатканы белгилүү болду. Анын дерегине айтылган анонимдүү дооматтарга жооп алуу үчүн байланышканыбызда 1 сааттан кийин маалымат берем деп билдирди. Бирок кийин байланышууга болгон аракетибизден майнап чыккан жок.
Билбейт экенмин иш боюнча айтып аткан. Мен астактайын ачык телефону
деп телефонду коюп салды. Мэриянын баспасөз кызматы бул маселе боюнча расмий кат түрүндө кайрылууну өтүндү. Ал эми мурдагы вице мэр Азамат Сагындык уулунун жакындары жана жактоочусуна байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Алардын жүйөлөрүн угууга жана пикирине орун берүүгө даяр экенибизди билдиребиз. Жыл башынан август айынын аягына чейин Бишкек мэринин милдетин аткаруучу кызматын аркалаган Бактыбек Кудайбергенов вице мэр, башкача айтканда орун басарынын камалышы боюнча комментарий берип жатып, Азамат Сагындык уулуна мындай мүнөздөмө берген.
Я, у меня нету никакой информации, что Азамат Сагындык уулу получил какие-то деньги, взятку какую-то. Нам надо следствие разберётся.
Мен Азамат Сагындык уулу кандайдыр бир пара алганы жөнүндө маалыматым жок. Аны тергөө иликтейт. Мен билгенден аял биздин вице-мэрге каршы көрсөтмө берген. Мен маселе оң жагына чечилет деп ойлойм. Анткени ал кызматкер катары сабаттуу, өзүнүн ишин жакшы билет. Жумуш боюнча менде сын көз караш жок.
Грамотный.
Азамат Сагындык уулу Бишкектин жер курулуш жана архитектура саясаты боюнча вице-мэри болуп 2020-жылы декабрда дайындалган. Аны бул кызматка ошол кездеги Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарып турган Балбак Түлөбаев дайындаган. Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Канат Мусуралиев мэриянын жетекчилик кызматтарында курулуш маселелери боюнча коррупцияга тобокелчиликтер бар экенин белгилейт. Мусуралиев Азамат Сагындык уулу жөнүндө буларды айтты.
УЗСТ зам болду, анан кийин УЗРИЛ начальник болду. Вроде бы мен иштеп атам, мен кыйратып атам деле жүрчү да, анан кийин мага 1-2 маалымат түшкөндөн айткан, май кичине сен дагы бузулуп баратат деп угуп атам. 1-2 жолу кирип айткам, ошондон кийин эле бир мен кирип чыккандан бир айдан кийин муну камап коюп атат да. Жок, камбай сервис баардыгы жакшы, мен эч кимден эч нерсе алган жокмун, таза иштеп атам деп койгон да. А булардыкы көбүнчө эле жер менен байланышып алып атпайбы? Көбүнчө жер менен байланышып. Да, жер менен байланышкан нерсенин баары коррупциондук схема бар да ал жердечи.
Бишкек шаарынын вице-мэр кызматында туруп коррупцияга шектелгендерден Азамат Сагындык уулу жалгыз эмес. Акыркы жылдары эле бир нече мэрдин орун басарлары жемкорлукка шектелип кармалган. Маселен, 2018-жылы мурунку вице-мэр Ринат Макенов айыпталып кармалган. 2020-жылы вице-мэр кызматын аркалаган Мирлан Амантуров мамлекеттик каражатты өзүнө ыйгарып алган деген шек менен кармалган. 2021-жылы экс-вице-мэр Азиз Алымкулов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген берене менен кармалган. Ошондой эле ушул жылдын июнь айында экс-вице-мэр Уланбек Азыгалиев кызмат абалын өз пайдасына иштеткен деген шек менен кармалган. Жогоруда санап өткөн мэрдин орун басарлары көбүн эсе курулуш имараттарын ар кандай маселелерде уруксат берүүдө кыңыр иштерге аралашкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери
жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мындай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү окуялар жөнүндө кыскача. Лондондагы сотто Кытай өкмөтүнүн Шинжаңдагы уйгур, казак, кыргыз жана башка аз улуттарга карата саясаты тууралуу угуулар уланды. Улуттар уюму Афганстанга жардам көрсөтүү боюнча эл аралык конференция өткөргөнү жатат. Буга чейин улуттар уюму угандыктарды ачарчылык тууруп турганын эскерткен эле. Иран өзүнүн өзөктүк объектилериндеги көзөмөл камераларын тейлөө укугун эл аралык инспекторлорго дагы берүүгө макул болду. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого катышуу үчүн жеке талапкерлер документ тапшыра баштады. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандар 1,260,000 кишиден ашты. Алардын 740,000 жакыны биринчи дозаны алды, 521,000 көбү толук эмделди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Бир аздан кийин видео жаңылыктар дагы ушул эле сайтыбызга чыгат. Уктуруубузду улантабыз. Жер бетиндеги дээрлик ар бир бала климаттын өзгөрүүсүнөн кайсы бир деңгээлде жабыркайт. Бороон, чапкын, суу ташкын, куракчылык же булганган аба 100 миллиондогон жеткинчектин ден соолугун бузуп, келечегине кедергесин тийгизет. Жашыл планета түрмөгүндө климаттык кризис дүйнөдөгү балдардын коопсуздугуна кандай коркунуч туудуруп жатканы тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү даярдаган Гүлайым Ашакеева.
Саламатсызбы, батарейкалар жүштерден аласыздар да?
Да, мы просто поставим там на лазовый
единицу. Ну да, аккумулятор,
да? Да, да, аккумулятор, вот батарейки.
Телефон это шар.
А, телефон и батарейку тоже забираем, да? Ну, мы принимаем на хранение. Ноутбук на аккумуляторе тоже.
Тоже, да?
Да, да, да.
Улуттар уюмунун маалыматына таянсак, дүйнөдө соңку 5 жылда табигый кырсыктан миллиондон ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Кургакчылык, бороон чапкын, суу ташкын, абанын кескин ысып кеткени сыяктуу катаклизмдер климаттын өзгөрүүсүнөн болуп жатканын баарыбыз эле билебиз. Дүйнөлүк уюмдун балдар фонду ЮНИСЕФтин өткөн айда жарыяланган баяндамасы климаттын кескин өзгөрүүсү балдарды кандай кооптуу кырдаалга кириптер кылаарын терең талдаган. Айрыкча Африкада бул көйгөй кызыл чекке жетсе, Борбор Азия чөлкөмүндө да жагдай кабатыр кылаарлык экени айтылат. Иликтөөдө белгиленгендей, климаттык жана экологиялык факторлордон улам 33 өлкөдөгү 1 миллиардка чукул бала өтө кооптуу турмушта жашайт. Бул жалпысынан дүйнөдө 2,2 миллиард бала жашаса, анын жарым үчүн тобокелдик чоң дегенди түшүндүрөт. Айрыкча Африка, Ооганстан, Индия, Пакистан жана Мьянмада жагдай жакшы эмес. Океан деңизинин жээгинде жашаган 550 миллион бала ар кандай суу ташкындардан жабыркайт. 400 миллиондой жеткинчекке бороон чапкынынын запкысы тиет. 600 миллиондой ар кандай жугуштуу илдеттерге кабылса, миллиондон ашуун бала булганган аба менен дем алат. 820 миллион жеткинчек аптаптан жабыркап, иче турган суу тартыш жерде чоңоюуда. Адистер докладтагы мындай маалымат глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө жараша тездик менен алмашып, эртең бул сандар эселеп өсүшү мүмкүн деп эскертишет. Дүйнөлүк балдар уюму климаттык кризис өсүп келаткан муун жана алардын келечеги үчүн коркунуч экенин баса белгилейт. ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Генриетта Фор азыр биздин колубузда балдар климаттын өзгөрүүсүнөн кандай жабыркай турганы тууралуу толук маалымат бар жана ал өтө кооптуу деп айтты. Климаттык жана экологиялык көйгөйлөр балдардын укуктарын бузат. Алардын таза аба, таза суудан тарта, билим алуу,
коопсуз жайда өсүү жана ээн эркин ары бери каттоо укуктары бузулат деп климаттын өзгөрүүсүнүн таасирин сезбеген дүйнөдө бир да бала жоктугун белгилейт. Ушул эле уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн климат жана өзгөчө кырдаалды азайтуу боюнча долбоорунун жетекчиси Кумар Кылычевди кепке тартып, Кыргызстандагы абалды сурадык.
Экосистема деген жакшы сөз бар да, бул жаратылышта колдонот. Жаныбарларды сактаганга баягы иш чаралар жүргүзүлгөндө ар бир жаныбардын өзүнүн экосистемасы болот. Анан ошондой эле бул жакта баягы сиз дагы адамдардын укуктары жөнүндө айта кеттиңиз, бизде да конвенция бар баягы кичинекей балдардын укуктары боюнча. Анан кичинекей балдар тоже баягы мисалы үчүн аба боюнча ала келсек, укукту жакшы таза аба менен дем алганга, жакшы таза суу ичкенге, жакшы шарттарда экосистемасы аябай сонун шарттарда болуш керек да кичинекей балдардын экосистемасы. Ошол экосистеманын баягы өзүнчө кызматтары ар кандай. Бул энергетика жагынан тамак аш дагы сапаттуу болуш керек, чтобы кичинекей балдар жакшынакай баягы шарттарда чоңоюп, чоңойгондо баягы ден соолугу менен эч кандай оорусу жок жакшынакай. Аба суу таза эмес болсо дагы баягы климат өзгөрүшүнө байланыштуу баягы суунун тазалыгы да булганат да, ал жакта дагы аябай көп мындай жугуштуу оорулар кездешет. Таза суу болуш керек обязательно, туруктуу энергетика, баягы окуу шарттары, мектепте да шарттар түзүлүш керек, баягы аябай коопсуз, мисалы үчүн жана жер титирөө болобу, суу ташкын болобу, ошол баягы мекемелердин зданиялар, баягы школдун зданиялары ошол немелерге туруктуу болуш керек. Эшикте ойноп атса ошол ойногон жер дагы аябай коопсуз болуш керек да. Балдар баягы жыгылып кетип бир жерин моруту албашын, сындырып албаш үчүн ошондой аябай шарттар түзүлүш керек. Мунун баарына кичинекей балдар укуктуу. Ошонун баарын биз мамлекет болобу, ата энелер болобу, баягы коомдо болобу, ошону баягы түзгөнгө биз аябай чоң салым кошуш керек,
деди ЮНИСЕФ уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Кумар Кылычев. Докладта белгиленгендей, балдар катуу жабыркаган аймактарда сөзсүз эле абага бөлүнгөн уулуу газдар басымдуулук кылбайт. Жеткинчектер көп жабыр тартып, кооптуу кырдаалга кептелген 32 өлкөгө атмосферага чыккан көмүр кычкыл газынын 9% гана туура келет. Балдар глобалдык абанын табынын көтөрүлүшүнө кыпындай да салым кошпогону менен анын оор кесепети жеткинчектерге тийип жатат. Абага булганыч газдарды аз чыгарган өлкөлөрдүн балдары баарынан көп жабыркоодо, дейт Генриетта Фор. Эксперттер эскерткендей, өсүп келаткан муун глобалдык жылуулуктун запкысын көбүрөөк тартат. Чоңдорго салыштырмалуу аларга тамак аш, суу арбын керек. Алар табияттын жана абанын табынын кескин өзгөрүшүнө, ар кандай уулуу заттарга өтө сезимтал келишет.
Ден соолук анан жанагы социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда вот мына 300 000 бала Бишкек шаарында ушу абанын булганчына дуушар, ден соолуктары баягы начарлап, өкөө ооруларына чалдыгышкан учурлар бар деп да, неме статистика кылыпчы, мониторинг жүргүзүпчү, байкоо жүргүзүп, анан кайсы оорулар көбөйүп атат, кайсы жерлерде көбөйүп атат, анан ошол ушу абанын булганчынан кесепетинен ушу балдар ооруп атат деген мисалы үчүн маалымат бар. Дагы бул климаттын өзгөрүшүнүн кесепетинен мына биз жакында эле көптөгөн жерлерде баягы суу ташкындар жүрдү. Бул дагы ошол климаттын өзгөрүшүнүн кесепетинен келип чыккан баягы өзгөчө кырдаалдар деп айтсак болот. Көбүнчө учурларда анан баягы ушул аялдар, балдар ошондой кырдаалдарга дуушар болуп жанын жоготкон учурлар да болот да. Анткени алар баягы үйдө болушат, баягы эркектерге караганда эркектер баягы тышкы талаа иштер менен жүрүп үйдө баягы балдар, аялдар калган учурлар болуп баягы жер титирөө, суу ташкындар болгондо дагы кездешет да. Кичинекей балдар дагы баягы суу азайган учурларда, суу жок болуп калган учурларда алыс жака барып баягы суу ташып келген учурлар болот да. Анан бул дагы өзгөчө баягы жумуш болуп эсептелбейт, бирок ошого баягы аялдар, балдар көбүнчө суу ташышат да, алыскы баягы суу чыккан жерлерденчи, булактардан. Бул дагы ошол балдардын ден соолугуна өзгөчө баягы залакасын да тийгизет да. Баягы кийин чоңойгондо баягы бел ооругандар болот, бут ооругандар болот, ошо суу ташып жүрүпчү. Бой өспөй калган учурлар да болот деп кээде айтып кетишет, ошо оор неме суу ташып жүрүп деп кичинекейинде,
деди ЮНИСЕФ уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Кумар Кылычев Азаттык менен болгон интервьюсунда. ЮНИСЕФ'тин жаңы баяндамасындагы климаттык жана экологиялык факторлор өсүп келаткан муунга кандай кооптуу жагдай түзгөнү тууралуу тизмесинде Борбор Азиянын ичинен Кыргызстан 94-чү сапта турат. Анын алдында Түркмөнстан, ал эми Тажикстан менен Өзбекстан 61-чү орунда. Казакстан болсо 102-чү сапка илинип, чөлкөмдө бир аз жакшы көрсөткүчкө ээ. Бул тизмеде Чехия, Дания, Швейцария, Австрия, Лихтенштейн өсүп келаткан муун үчүн коопсуз жана жагымдуу шарты бар мамлекеттер деп саналат. ЮНИСЕФ дүйнөдөгү мамлекеттерди климаттын өзгөрүүсүнө ылайыкташуу үчүн инвестиция салууга жана абага бөлүнгөн уулуу газдарды азайтуу максатында кечиктирилгис чараларды көрүүгө үндөйт. 2030 жылга карай өндүрүшө өнүккөн өлкөлөр атмосферага чыккан уулуу газдардын көлөмүн 2010 жылга салыштырмалуу 45% кыскартып, абанын температурасын 1,5 градус Цельсийден өткөрбөй кармоого тийиш. Дүйнөлүк коомчулук алган мындай милдеттеме Париж макулдашуусунун негизин түзүп, аны 197 мамлекет жактырган. Кыргызстандагы эл аралык документти ратификациялап, өлкө жашыл экономикага өтүүнү максат кылып, ал үчүн артыкчылыктуу тармактар аныкталган.
Кайсы сектор аркылуу көмүр кычкыл газынын баягы абага чыгышын азайтабыз деген милдеттемелерде ошо секторлордун арасында суу тармагы, электр энергетика тармагы, айыл чарба тармагы, өзгөчө кырдаалдар тармагы кийин алдыда ишке ашчу программалар, алдыда ишке ашчу пландардын баары саналып, канча акча бөлүнөт, кандай эмне болгон иш чаралар көрүлөт, ошолордун баары эсептелип чыгып, анан канча мисалы үчүн энергетика тармагын алсак, канча биз баягы энергетикалык натыйжалуулукту кайсы иш чаралар менен жогорулатабыз. Мисалы үчүн баягы шаар ичинде мисалы үчүн электромобилди баягы колдонгонго шарттар түзүлсө, биз баягы электр энергиясы менен жүргөн машинелер шаарда пайда болот. Бирок ошолор дагы бензин, күйүүчү майды күйгүзбөй, аябай жакшы пайдалуу салым кошот милдеттемелергечи. Ошогон баягы иш чаралар баары саналып эсептелип чыгат.
Деди ЮНИСЕФ уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Кумар Кылычев Азаттык менен болгон интервьюсунда. Адистер ошондой эле климаттын өзгөрүүсүн жана жашыл жаратылышты коргоону түшүндүргөн билим берүүнү жайылтып, жаңы өзгөрүүлөр жана алардын кесепеттери тууралуу чечим кабыл алуу жараянына жаштарды катыштырып, алардын ой пикирин угууну сунуш кылышат. Айрыкча пандемиядан кийинки шартта өсүп келаткан муун үчүн таза аба жана экологиялык жагымдуу шартта жашоону камсыздоо дүйнөлүк лидерлердин кечиктирилгис милдетине кирет.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Уктуруубузду улантып эми Шалебек Дүшеевтин сөз даяра түрмөгүн сунуш кылабыз.
Кыргыздар көчмөндөрдү там үйлөрдө эмес, кычыраган кыштын күнүндө да боз үйлөрдө жашаганын билебиз. Балким табият менен жакындыгы ошондон болсо керек. Аязды үчкө бөлгөн. Муну бүгүн көбү биле бербейт. Биринчиси темир аяз. Аяздын эң эле күчтүүсү. Эшиктен сыртка чыга калсаң бетиңе муздак темирди баса салган сыган таасир калтырат. Бир аз жүрсөң заматта үшүп чыгасың. Түкүрүгүң жерге жете электе тоңуп музга айланат. Темир аяздын маалында беймаал жолго чыгып алган адам тургай, учуп жүргөн куш дагы тоңуп өлгөн. Мен бала кезимде суукка тоңуп калган карга менен сагызгандарды көп көргөм. Эми ошол темир аязды аз да болсо эске салган бир ырды окуй кетейин. Кыр көрүнбөйт, түз көрүнбөйт аккардан, кызыл бороон кара түтөк дактайган, кырдан кырга ызгар минип алкынган кыргыз кышын көрдүң беле Аксайдан. Алай дүлөй асман жерге төгүлгөн, ай кырганда таш экиге бөлүнгөн, айрып тытып келеткансып асманды ай талаалар далдалынан сөгүлгөн, кузгун да жок, куш дагы жок, бак да жок, кудай гана жалгызмында жаккан от куюк кандан чыдай албай Аксайда кулап түшөт суугунан аткан ок. Калың туман, кайнаган чор бер жагы, каталбастан канаттарын жел дагы, кара алдына качып кирип кеткен сийит катуу суукка чыдай албай жер дагы. түкүрүгүн шөлекте муз болуп, түнөгү жок ызгаар гана туш болуп, жалаң аяз жаалдан гана аксайда жада калса кыйын-кыйын кыш болур. Аяздын экинчи түрүн кыргыздар мүйүз аяз деген. Мүйүз аяз дегени темир аязга караганда күчү азыраак болот. Бирок алыс жол жүрүү мында деле опурталдуу. Жылуу кийинбесең колубутту үшүк алып кетиши мүмкүн. Үчүнчүсүн кийиз аяз деп атаган. Ат эле айтып тургандай кийиз катуу болбойт эмеспи? Кийиз аяз дагы кийиздей жумшак болгон. Суктун кайтып, аяздын деми сууп, кыш күчүнөн кетип баягыдай ызгаар болбой калган мезгил ушул кийиз аяз. Кышка байланыштуу бороон деген бар. Орусча снежная буря, смерч, буран, вьюга деп коюшат эмеспи? Кыргыздар карсыз бороонду кызыл бороон же кара бороон деп койгон. Кар коштогон бороонду ак бороон деп атаган. Чаң топурак учурганда бороондор болгон. Мал менен көчүп жүргөндүктөн кыргыздар шамалы бар айдарым кыр жонду эмес, бороон чапкыны жок, ылымталуу коктук олотторду жайлап турган.
Сөз дайра Түрмөгүн Шалибек Дүшев даярдаган. Ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.